paragraf som i midten av Guds ord, nemlig salme 118. Men han var ikke det midterste verset, for det er det er 18.000 1188 vers i Bibelen. 1188 vers. Salme 118 vers 8 av 18 er det midterste verset i Bibelen, og der står det: det er bedre å ha sin tilflykt til Herren enn å stole på fornemme menn. Det er bedre å ta sin tilflykt til Herren enn å stole på et menneske. Det er bedre å sette sin liv til Herren, ta sin tilflykt til Herren, enn å stole på mennesker. Tenk det står da, midt i Bibelen. Fantastisk. Så har vi egentlig alt vi tror på plass. Men nå skal det altså handle om natten som forandrer alt. Og vi skal lese en tekst fra det gamle testamentet, som egentlig er et juleevangelium. Jesaja, profeten Jesaja, kapittel 9, og fra begynnelsen av et par vers, og så enda et par vers. Jesaja 9 fra vers 1 i Jesu navn. Du har hørt det mange ganger før, men jeg høres ikke lei på det avsnittet. Men mørket skal ikke bli bærende over landet. Landet som er i trengsel, slik som da han tidligere førte vannære over Sebulonlandet og Naftali-landet. For heretter skal han gi ære til veien ved havet, porten for jorden, hedningene skal i det her. Det folket som vandret i mørket får se et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset fram. Og så 6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Herredømmet skal bre seg litt, og freden skal være uten ende over Davids trone og hans kongerike. For å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herskales Herres likhet skal gjøre dette. Himmelske Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Med uttrykket natten som forandret alt i Jesu liv, så tenker nok 9 av 10 på oppstandelsesnatten, tenker jeg. Men det er altså også en annen dramatisk natt, og den begynner det med. Dessen to nettene henger egentlig sammen, så man kunne jo godt ha snakket om disse to nettene som Kristusnatten, altså julenatt og påskenatt. Husk julenatt. Natten da Gud steg ned. Natten da Gud ble menneske. Natten da Guds lys spjæret himmelen og lyste opp nattemørket, ledsaker av en herskare av engler som jubler over Guds frelse. Natten da all menneskelig verditenkning ble snudd fullstendig på hodet, og Gud gikk forbi kongen, hans hoff, adelen og det fornemme presteskapet, og lot dem få lov til å sove i fred og ro inn i hovedstaden, mens han åpenbarte seg for usle, fattige og unnselige gjetere. De som ikke var rettene for noe, og var så plassert nederst på den sosiale rangstigen. Natten Du är en konge av ett nytt och annorledes rike som icke är av denna världen, trådde stille in i världen på mjuka babyfötter. Natten, då världen fick en ny tidsräkning, ett nytt universellt orienteringspunkt för och efter Kristi födsel, det vill säga för och efter denna natten. Natten då ett 400 år långt profetiskt mörke blev brutt av ett bländande ljus, ett bländande gudomligt ljus, ledsagad av en himmelsk sändebud som kom med gott nytt. Marvittet var över. Ändelig sprack kylaget och Gud talte igen till sitt folk. Natten då himmelen kyssar jorden. Natten då Guds store och planlagde frälsesaktion startar. I tidens fylde kallade aposteln Paulus denna natten. Men i tidens fylde sände Gud sin son, født av en kvinna, født under loven. Han skulle köpa den fri som stod under loven, så vi kunde få barnekår. I tidens fylde kan ligga i det uttrycket. Många har tänkt, mig själv inkluderat, och säkert då förkyttet, att det må bety en svär gunstig tid för ett gudomligt ingrepp. En tid där förhållandet låg maximalt gott rätte för en himmelsk intervention. Men tänk att då Jesus först kom till jordkätte, så skedde det på världens historiens mest optimala tidsperiode för ett gudomligt ingrepp. Då låg förhållandet så gott rätt som det var möjligt. Den dagvärlden kände världen, den dagvärlden kände civiliserade världen, var samlad i det romerska imperiet. Det var goda handels- och kulturförbindelser mellan landene. Gresk var fällespråk, slik engelsk är i vår tid. Romersk rättspraxis var dominerande. Det var ockupationsfred i de flesta länderna. Ergo ville detta vara ett särdeles gunstigt tidspunkt för en fredsfurste och lansera sitt alternativa program för fred och spredde ut över världen. Och folk tänkte. Men hur sannsynligt är den förståelsen av uttrycket i tidens fylde? Hade inte andra tidsavsnitt varit atskilligt enklare, atskilligt mer gunstiga, visst det var detta som var måten att tänka på? Varför för exempel inte tänka på i tidens morgon, så rätt i syndefallet? Då var det bara en liten familj att ta sig av, så det kunde förfrälst det nu och så var allt gjort. Hvorfor ikke tenke litt senere i livets historie, mens det fortsatt ikke var uoverstigelige grenser og masse med mennesker? Hvorfor ikke tenke vår tid? Hadde ikke den egnet seg ypperlig for gode løsninger på de store globale spørsmålene? Hadde ikke et fredsbudskap vært uhyre aktuelt? Og med teknologi skulle spredt ut over verden med raserfart på minimumsfartid. Hadde ikke dette vært ideell tid for en himmelsk intervention? Er det sånn vi skal forstå dette uttrykket? Eller er det en mer sannsynlig forklaring? Det tror jeg. Jeg tror at uttrykket dette gjorde helt galt i Paulus sin tanke. Og jeg tror det både ut fra det helt spesielle som skjedde den første julenatt, men også det som hadde skjedd tidligere i Guds folkets historie. Håll oss gå lite tillbaka. Når hadde Gud grepet inn med sitt frelse tidligere i Israelsfolkets historie? Jo, første gang i Noas dager. Hva var den fylde av da? Godhet. Rettferdighet. Hellighet. Nei, det var en fylde av urettferdighet, av ondskap, av synd. Det var derfor Gud måtte handle. Og så griper han inn igjen på Abrahams tid og frelste Lot og hans familie fra død og undergang. Det var spesielt med forholdene i Sodoma og Gomorra og kulturen der. En fylde av godhet og skjønnhet og herlighet der. Nei, akkurat samme. En fylde av ondskap, av urettferdighet, av frekke, av synd. Og på nytt ser man at Gud griper inn med sitt frelseshandling, sitt frelsesinngrep, i Moses sine år. Hva var spesielt da? Hva var det fylde av da? Jo, det var fylde av Guds folkets bønner. De hadde bedt og bedt og bedt, og de hadde begynt å bli fylt opp i bønneskålene, så det var han fylde av. Men først og fremst var det en fylde av djevelskap og ondskap og urettferdighet i fara og rikets velde. Lærerikt. En så stor grad av fylde at Gud sa, og det kan vi lese i begynnelsen av 2. Mosebok, at han måtte gripe inn for å redde sitt folk. Hadde han ikke gjort det, så hadde folket gått til grunne. Hans eget folk. Og vi kunne ha fortsatt. Eksemplet står i kø som Guds frelse gjennom Ester, gjennom Samuel, gjennom Rutt og mange andre av de store skikkelsene i Guds ord. Men vi kan ta et kjempesprang og gå til de siste tider. Til endens tid. Hva er det som er forårsaket Guds siste frelsesinngrep i denne verden? Godhet, skjønnhet, overværende, bare åndens rykter. Nei. Ondskap, den personaliserte ondskap. Djevelskap, den personaliserte djevel. Urettferdighet, den personaliserte urettferdighet. Antikrist. Da sier Kristusen at nok er nok. Og da stiger han inn i verden enda en gang. For å redde, ikke stumpene, men for å redde sitt folk. Sitt hellige, utvalgte folk. Da kommer han. For andre gang. For han har altså våren før. Leve. Takk og lov. Det er det vi nettopp har feiret i julen. Da var hans entré veldig annerledes. Da kom han i lignende, i svakhet, i avmektighet. Neste gang kommer i storhet, i kraft og i herlighet. Så hans ankomster til jord, disse to gangene, er helt forskjellige. Men beveggrunnen for å komme er akkurat det samme, for å frelse sitt folk fra synd, død og djevel. Gud kan ikke lenger se på situasjonen uten å gripe inn. Ellers vil han ha brutt sine egne løfter. Ellers vil han ha fornektet seg selv. Hvis ikke Gud grep inn når han grep inn i Israelsfolkets historie og i vår historie, så hadde ondskapen seiret. Da vil den onde ha vunnet det avgjørende slaget av menneskeheten. Det hadde Gud aldri tålt. Da ville djevelen ha vunnet. Bare se på tida rett før Jesu første komme. Som jeg sa, 400 år med et totalt profetisk mørke Ikke et ord fra Gud. Ikke et ord fra himmelen. Og det hos et folk som var født av og levde av åpenbaring. Slik du og jeg er kalt å leve av hvert ord som går ut fra Guds munn. Og mange hundre år under forskjellige folks hersker og en situasjon som har vært helt håpløst for at folk som har kalt det Guds eiendomsfolk og som skulle ha et fritt land og et godt land som skulle flyte med melk og honning når de kuer både nasjonalt og sosialt og økonomisk og ikke minst åndelig. De har ingen sanne profeter igjen. Kongene var korrupte og uten reell makt, og presteskapet var varslet og udugelig. Det var som om folket satt i en skruestikker, og det ble beklemt liv ut av dem, både nasjonalt og kulturelt og åndelig. Skruestikk for skruestikk. I sannhet, en tid som vi kan kalle for tidens fylde. Igjen, hadde ikke Gud grepet inn da, så hadde Israels folk gått i grunnen. Og vi hadde ikke så det her, om vi hadde ikke fått del i frelsen gjennom Israel. Og slik han handler med Israel, handler jo også med oss. Har du ikke merket det? Da det var som svarte natten, da kom Jesus. Ikke før. Da det var som mørkest, grep Gud inn i ditt liv. Akkurat da. Ikke før. På nødens dag. Ikke når det nærmer seg nødens dag, men på nødens dag vil jeg utfri deg, leser meg. På frelsens dag hjelper jeg deg. Slik de første disiplene etterfølgende Jesus fikk oppleve det. Men i den fjerde nattevakt kom han til det. Eller om du vil, i tidens tid. Julenatt er den første av disse to nettene som utgjør Kristusnatten. Og det er det dypt symbolisk med at det skjer om natten. Fødsler skjer ofte om natten. Nytt liv forløses. Mange av dere mødre har født i lange og krevende nattetider. Mange av oss her, meg selv inkludert, ble født på nattestid. Slik Jesus veide. I Israelsfolkets mørkeste natt fødes han som selv kaller seg verdens lys. Det er ikke tilfeldig at det skjer på natten. Kanskje det skjer på natten. Derfor ble dette natten som forandret alt. Det er natten som i sammen med påskenatten forandret hele verden. Hele verdens historie. Så det neste av natten. Så egentlig er jeg dobbelt natt. Det begynner på ettermiddagen langfredag. I det sabbat. Sabbatmiddag. Og varer til søndag grytidig. Men om det var en dag imellom, en sabbatsdag imellom, så var det bekmørkt. I hvert fall i disiplene sine. Og jeg undrer meg på hvordan Gud hadde det. Jeg fabulerer litt over det i boken min. Tida de valgte å sørge i dag, og trøste hverandre, og være i natten alene. En av de koblet seg av, Thomas. Han feiget ikke ut. Jeg har en forsvarstall på han i boken. Jeg tror bare han valgte å sørge på en annen måte. Kvinnene vet meg ut fra det som skjedde rett før korsfestelsen og i forbindelse med venting, og at de var samlet på en plass. De hadde noe et annet hus der. Kan de ha vært i nærheten av hverandre? For Maria, Jesu mor, var vet vi ikke. Det kan være de hadde slektinger i Jerusalem, men de var på hver sin plass. Og de hadde det. Lyset, verdens lys, var et skampion. Han som hadde hatt lyst opp livene og hjertene og fremtiden deres, var ikke lenger. Hva tanker hadde de? Hva valgte de med? Klart de å sove, satt de bare med blodskutt øyne og var rette og forvirret og urolige. Kanskje også anklagene over hverandre. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du ikke det? Hvorfor? Hva blikk tror du Peter fikk fra de andre? Tingene var oppgjort enda i forhold til. De visste noe som hadde skjedd. Det var noe rykte av det. Det var bare fryktelig. Men det stoppet heldigvis ikke der. For det var altså i nødens, på nødens dag, eller når det var så mørkast at Gud kom med sin frelse. I en av sine siste bøker, Gledes Gud, skriver Karsten Isaksen, blant annet hvordan Jesu død en seil ettermiddag på den lengste og mørkeste fredagen i historien ikke var slutten, men bare var et nødvendig crescendo som åpnet opp for en eksplosjon av liv noen dager senere. Han skriver: men det ikke slik at vi prøver å se bakover gjennom alle hundrene for å få øye på Jesus langt, langt bak historien, hvor vi i det fjerde skilter tre kors på en fjellrygg. Nei, vi møter Jesus gjennom påskemorgen. Hans oppstandelse betyr at Jesus i dag kommer inn i mitt liv forfra. Ta det. Kommer inn i mitt liv forfra. Han kommer fra fremtiden. Han er ikke et fjernt bilde som dirrer svagt i kveldslyset. Han kommer med morgensolen, med morgenlyset. Han kommer forfra, fra fremtiden, fra Gud. Det er en utrolig oppbyggelig og trostyrkende og forfriskende tanke. Og så deler Karsten Isaksen en illustrasjon på dette som jeg synes er bare helt fenomenal. Den amerikanske presten Peter Marshall fikk hjerteinfarkt om natten. Han og kona var på hytta ved havet og sykebilen kom. De la ham på en båre for å bære ham ut i ambulansen. Da de dro, tok han konen i hånda og sa: see you in the morning, darling. Han døde i midlertid på sykehuset den natten. Men kona glemte aldri avskjedsordene hans og gjorde dem til en troskilde for resten av sitt liv. Det kommer en morgenstund hvor vi skal møtes igjen. Det skal komme en morgentime hvor lyset skal forene alt mørke skilte, hvor livet skal forene alt det døde skilte, hvor gleden skal forene alt det sorgen splitter. Og så avslutter Karsten Isaksen denne refleksjonen med følgende oppmuntrende understrekning: derfor vil jeg minne deg om, ikke minst du som er blitt gammel, jeg har det veldig til deg, at den rosa stripen som venter i horisonten ved veis ende på jorden ikke er en solnedgang, men en soloppgang. Vi er i Jesu navn på vei inn i livets morgen. Og så henvises han til apostelen Peters sitt andre brev: derfor gjør dere vel i å holde fast på det profetiske ord, som et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i våre hjerter. Så får jeg en til for sin egen del. Og morgenstjernen, den stillende, tindrende morgenstjernen, er selvsagt vår Herre Jesus Kristus. Ja, vår målestjerne begynner å funkle på himmelen i den fjerde nattevakt. Snart er det der. Som verdens lys skinner han i mørke natter inntil dagen stiger fram, for å gi oss dagslys for alltid. Slik det står hos profeten Jesaja, som jeg nettopp leste innledningsvis. Men det skal ikke alltid være mørkt i det land hvor det nå er trengsel. Det er folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. Gjett om de ordene jeg lever, det var disiplene, første påskedag. Da de vandrer i et par døgn. Det er folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. Og det var jo mye det som ble beskrevet når de kom ut i graven, etter lyset. Som englene må ta med seg, oppstandelseslyset. De som sitter i dødskyggens land, enten det var på Øynesalen eller andre plasser, og hvor dem skal lyset stråle. Folkens, det er riktig, og det er viktig å være nåtidsrealist. Men enda viktigere er det å være en framtidsoptimist. Hallo? Fikk med deg? Det er riktig, og det er viktig å være en nåtidsrealist. Men enda viktigere er det å være en framtidsoptimist. At vi kan ikke være det. Men Guds folk kan! For det har vi ikke tro på. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det var ikke jeg som sa det. Sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Vet du hva tid Gud sa dette gjennom profeten Jeremia? Da folk lå helt nede. Når de var i eieres mørke nettene, så får de det ordet fra Herren. Gud tuller ikke med sitt folk. For Guds folk går det ikke imot natt. Det går imot dag. Det mørker ikke. Det lysende. Og da går vi opp mot lysere tider. Det er verden som stunder mot natt. Det er Gud så tydelig på. Og det er lett å merke. Det er bare så harmonien med det. Og så er det handler om nåtidsrealisme. Men vi som har satt vår liv til Jesus, går mot soloppgang og høglys dag og evig sommer. Framtid og håp i lysets rike. Det handler om framtidsoptimisme. Oppsummert. Sammen med første julenatt. Forandre den første påskenatt. Alt. Absolutt alt. Alt blir snudd på hår. Ingenting er som før. Døden er oppsluttet seier. Djevelen er avvæpnet. Synden er sonet en gang for alle. Og for Jesus skyld har vi nå fri adgang like innenfor nådens trone. Den nå avdøde prest og forfatter og bibellærer Michael Green kaller sin bok om oppstandelsen for dagen da døden døde. Det er en strålende tittel. Men i lys av tidspunktet det skjedde, og helt i tråd med vårt helgetema, så blir det enda mer presist å treffe med seg natten da døden døde. Død, hvor er det brått? Død, hvor er det seier? Men dødens brudd er synden, og dødens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Amen.